Halo, selamat pagi Pak Panji Anugrah.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya Pak? Baik.
Baik,
sehat. Kok kayaknya lemes nih, gak sesuai ya cawapresnya.
Aduh. Ini apa namanya, nunggunya yang bikin lama Mbak.
Oh, nunggunya yang bikin lama, tahu-tahu yang muncul malah itu gitu maksudnya. Iya, memang kami ingin mendiskusikan ini juga dengan Anda Pak Panji. Jika lazimnya sebuah ajang, mereka yang akan ikut ambil bagian itu kan berlomba-lomba adu cepat gitu, siapa cepat duluan gitu. Tapi dari proses pendaftaran kandidat capres-cawapres ini, daftarnya itu justru adu lambat, ayo lambat-lambatan nih, tunggu-tungguan gitu. Kayaknya tarik ulur gitu, alot juga gitu. Kalau Anda melihat ini situasi seperti ini tuh apa sih, fenomena apa gitu, apa yang terjadi sih?
Ya, sebetulnya kalau kita mengalami pemilihan presiden, pemilu presiden ini kan sudah beberapa kali ya.
Iya.
Dari 2000 secara langsung ya, 49, 14 dan sekarang gitu ya.
Iya.
Nah, dari yang sudah-sudah memang selalu mepet di ujung gitu ya, di
emang
masa-masa akhir gitu. Nah, cuman yang 2014 ini ada beberapa perbedaan yang membuat dinamikanya menjadi lebih lebih alot saya kira ya.
2018 maksudnya, tahun ini.
Ini untuk pemilu presiden 2019. Kenapa alot? Ada beberapa perubahan saya kira dalam sistem pemilu kita yang membuat partai politik kemudian lebih berhati-hati, lebih tarik ulur ya di dalam penentuan itu. Mungkin yang pertama misalnya kita lihat desain pemilunya kan menjadi serentak ya.
Iya.
Antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden.
Benar.
Itu tentu memberikan pengaruh karena partai politik tentu berharap tokoh-tokohnya itu bisa masuk di situ supaya mengharapkan limpahan suara dari
partai,
popularitas calon presiden ataupun wakil presiden bagi partai politik dalam pilegnya.
Benar.
Ini yang pertama. Yang kedua, tentu juga ada pertimbangan soal politik pasca Jokowi. Karena dua periode ini kalau misalnya Pak Jokowi terpilih, misalnya kan, tentu figur yang akan menjadi pasangannya itu akan menjadi figur yang menentukan, yang penting ya. Nah, jadi kondisi ini kemudian menggiring ke koalisi di antara partai sendiri, di pihak Pak Jokowi maupun Pak Prabowo itu alot ya, mendesakkan calonnya supaya gitu loh. Sementara di sisi lain mungkin figur capresnya punya pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, ini kan yang kemudian muncul akhirnya tawaran figur-figur dari partai itu tidak diterima, misalnya mereka menawarkan ketua umumnya dan lain sebagainya, dan kemudian lebih mencari titik tengah ya.
Iya benar.
Satu sisi risiko politik ke depan mungkin dilihat mana nih yang kira-kira figurnya paling minimal untuk bisa running lagi dan lain sebagainya ya. Dan mana yang figur-figur yang kira-kira bisa memberikan dampak yang adil terhadap apa yang disebut sebagai kotel efek Mbak, terhadap limpahan popularitas figur capres dan cawapres itu terhadap partai politik.
Efek apa tadi?
Efek kotel namanya itu.
Oh, istilahnya
efek
itu ya.
Kerah jas ya. Jadi ada istilahnya kalau capres dan cawapresnya itu misalnya figur yang partai politik misalnya, tentu partai politik itu yang akan diuntungkan di dalam pemilu legislatifnya karena ini serentak ya. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang pemilihan legislatif dulu kemudian pemilihan presiden. Kalau sekarang kan satu waktu. Jadi itu juga saya kira memberi pengaruh. Dia menjadi alot gitu.
Tapi benar nggak kalau dikatakan bahwa situasi ini mencerminkan bahwa praktek demokrasi elitis kita ini terjadi gitu, syarat transaksional gitu.
Ya, itulah yang salah satu menjadi
perhatian kita ya.
Iya, perhatian kita karena kemudian ya sebenarnya kalau dibilang demokrasi elitis itu agak oksimoron ya, agak bertolak belakang karena demokrasi kan harusnya mengabdi kepada suara rakyat.
Itu dia Pak.
Elitis itu berarti kan mereka ya elitis gitu ya.
Kalau kondisinya begini sebetulnya siapa yang dirugikan dengan kondisi politik semacam ini?
Tentu kalau elit-elit itu mendasarkan keputusannya itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kepentingan mereka sesaat ya dan lain sebagainya, tentu publik yang paling dirugikan ya, kita-kita sebagai pemilih ya.
Itu
karena misalnya suara publik kemudian kemana gitu loh.
Apa, nah itu
apakah,
loh.
Apakah pertimbangan misalnya menentukan figur-figur itu didasarkan pada harapan yang diinginkan oleh publik misalnya.
Seluruh ya, masyarakat Indonesia
betul,
misalnya.
Masyarakat, iya. Misalnya, apakah dipertimbangkan faktor pengalaman dia, track record dia, integritas dia.
Untuk memimpin bangsa ya
betul,
kan.
Betul, wawasan dia terhadap komitmen kebangsaan dia. Jadi aspek-aspek itu saya kira itu yang menjadi kepentingan kita sebetulnya
persis.
Sebagai publik.
Anda juga melihat ya, saya lihat pertimbangan-pertimbangan perhitungannya yang alot ini itu semata-mata karena demi kepentingan kelompok aja agar menang gitu, pragmatis sekali gitu loh ya kan.
Iya,
nggak ke sana. Tadi Anda melihat juga ya, ya kita yang paling dirugikan.
Memang, ya politik begitu, selalu begitu kan.
Selalu begitu ya, di negara manapun ya.
Iya, kadang-kala tidak inline dengan keinginan kita sebagai publik ya. Justru itulah pentingnya kita dalam posisi ini sebagai bagian dari publik itu melakukan kritik ya terhadap siapapun yang ada di sana gitu kan. Artinya proses penentuan ini saya kira ke depan harus dilihat ulang ya. Artinya perbaikan terhadap sistem, baik itu misalnya mekanisme internal partai. Dulu sebetulnya sudah ada konvensi partai, itu kan sesuatu yang cukup baik ya untuk menjaring calon calon yang ada gitu loh.
Iya.
Jangan sampai tiba-tiba calonnya muncul dari mana gitu kan.
Iya.
Bukan kader yang
benar.
Dari partai yang diharapkan dan seterusnya ya. Jadi
dulu kan ada konvensi itu udah bagus
betul,
ya.
Betul, betul. Itu penjaringan seperti gitu. Kemudian lihat misalnya dari tadi yang saya bilang ya, track record-nya, integritasnya, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi banyak ukuran-ukuran yang sebetulnya bisa dijadikan standar untuk melakukan itu oleh partai politik. Tapi kadang-kadang partai politik juga apa namanya tidak terlalu mempertimbangkan aspek itu akhirnya kan. Akhirnya ya lebih ke kepentingan-kepentingan yang tadi saya sampaikan. Kepentingan terbatas 5 tahun ke depan dalam konteks atau bahkan 1 tahun ke depan dalam konteks apa namanya harapan mereka di dalam pemilu itu mendapatkan raupan suara yang besar.
Iya, sayang sekali ya.
Aja. Nah ini yang jadi kekhawatiran kita sebenarnya ya, dari proses itu.
Iya.
Gitu.
By the way, kemarin sempat juga tuh viral soal Jenderal Kardus itu, Anda sempat lihat juga? Apa yang Anda cermati kalau dari mana itu?
Iya, ini kan artinya di dalam koalisi itu tidak ketemu kesepakatan ya, sehingga suara suara miring itu kemudian muncul ya. Artinya kesepakatan tentang terutama pengisian kandidat cawapres itu tidak disepakati, akhirnya ya terjadi hal yang seperti ini kan.
Gitu.
Tapi kan persoalannya sekarang aturan perundang-undangannya juga cukup keras ya. Kalau partai politik tidak dia punya apa namanya punya berwenang ya, punya kursi dan kemudian dia tidak mengajukan bakal calon, itu bisa dikenakan sanksi, nggak bisa ikut lagi pemilu berikutnya. Jadi ini juga situasi yang buat partai politik juga nggak gampang gitu.
Iya, benar-benar. Oke. Jadi sekali lagi yang bisa dilakukan civil society dengan kondisi kita semacam ini kira-kira apa, Pak?
Saya kira ada ketentuan perundang-undangan memberikan apa namanya masukan ya terhadap kandidat-kandidat yang ada ya. Artinya memberikan informasi apakah itu track record mereka dan lain sebagainya. Karena mereka sekarang sudah tengah kaki masuk ke dalam posisi jabatan publik karena menjadi bakal calon kan. Artinya kita mengawasi betul apa yang sudah dilakukan oleh mereka, apa track record-nya, rekam jejaknya, integritasnya, wawasan kebangsaannya. Tentu ini menjadi catatan-catatan penting buat kita karena bagaimanapun mereka kan memang politisi yang sudah berkarir ya dalam politik kita.
Benar.
Dan kita melihat kemudian ke belakang itu apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka berikan kepada bangsa ini.
Saya harus lebih cermat lagi kalau ingin mendapatkan pemimpin bangsa yang benar ya. Berarti
persis,
harus ditelaah, diteliti gitu. Ada nggak sih edukasi seperti ini misalnya Pak Panji Anugrah langsung, mari kita cek masing-masing untuk memilih nanti siapa.
Ya karena porsi saya dosen palingan di kelas aja.
Di kelas aja ya. Baiklah, makasih banyak Pak Panji.
Oke, sama-sama Mbak.
Sukses ya, sampai bertemu lagi.
Sama-sama, yuk.
Baiklah, demikian Panji Anugrah, peneliti politik, Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.